I et helt år havde en eremit og hans hjælper for længe siden arbejdet hårdt for at bygge hulen af sten, der lå spredt rundt omkring. De havde bakset med de store sten for at få dem på plads, muret sten på sten og bygget et indre rum sådan, at der overhovedet ikke kunne komme noget lys ind. De havde arbejdet et helt år, indtil de var tilfredse med grundstrukturen. Så kom fremstillingen af hvide tjikalkasten fra området, og så skulle det smøres på i et blændende hvidt lag. Derefter skulle der knuses okker, og det skulle blandes med vand fra kilden i nærheden. Det skulle males på murene, der ravede ud over en 500 meter dyb kløft. De skulle dekorere det, så det blev et varigt minde om en mands fromhed. Al den tid ville eremitten og hans hjælper ikke veksle et ord. Så kom den dag, da den nye eneboerhule var færdig og indviet. Eremitten stod og så ud over sletten ved Lhasa, så for sidste gang ud over menneskets verden. Han vendte sig langsomt for at gå ind i hulen og faldt død om for fødderne af sin hjælper. Gennem årene havde der været andre eremitter. De havde levet inden uret i det inderste rum, var døde der, var så blevet gravet ud af stenrummet og givet som foder til gribene, som altid var redde. Nu havde endnu en mødt sin død der, død af tørst, hjælpeløs. Når hjælperen var væk, var der ikke noget håb, ingen måde at få det livsvigtige vand på, der var intet andet at gøre end at lægge sig ned og dø. Den unge munk vendte blikket bort fra eneboerhulen og fulgte det spor, klippeskredet havde lavet. Tydelige afskrabninger ned ad bjergsiden. Et ar ned gennem laver og småbuskas, slidt ned i selve klippen. Dernede, hvor bjergsiden holdt op, lå en ny dynge klippestykker. Under klippestykkerne et lig. Tankefuld gik den unge mand ind i hulen, tog dåsen og gik ned til søen efter friskt vand. Da dåsen var blevet skuret og fyldt med vand, var han reddet til en ny opgave. Han så sig omkring og rynkede sig forfærdet panden. Der var ikke nogen nedfaldende grene at se. Han måtte gå længere omkring i sin søen efter brændsel. Han gik ind i lunden. Små dyr standsede deres evige søen efter føde, stillede sig på bagbenene og stirrede nysgerrigt på den, der brød ind på deres domæne. Her var der ingen frygt. Her frygtede dyrene ikke mennesket, for har levet mennesket i harmoni og sympati med dyrene. Til sidst nåede den unge munk et sted, hvor et lille træ var væltet. Han brækkede de største grene af han kunne, og trak dem så en for en tilbage til hulens indgang. Så hentede han vandbeholderen, og snart havde han med og super klar. Den gamle mand nippede taknemmeligt til sin varme. Den unge munk var fascineret af hans måde at drikke på. I Tibet holder man alle fødevarebeholdere som kopper og skåle med begge hænder for at vise respekt over for den føde, der nærer. Den gamle eremit holdt skålen med begge hænder. Så en finger på hver hånd lå ind over kanten på indersiden. Hvis der skulle være nogen chance for at spille, fordi han ikke kunne se væskens hældning, ville en finger på en af siderne blive våd, og det ville advare den gamle mand. Nu sad han tilfreds der og var lykkelig for den varmede efter årtier med koldt vand. Det er mærkeligt, at jeg efter mere end 60 års liv i største strenghed nu føler en meget stærk trang til varmet. Jeg føler også stærk trang til at mærke bålets varme behagelige gløden. Har du lagt mærke til, hvor det varmer luften her i hulen? Den unge munk så medfølende på ham. Så små ønsker, så få behageligheder. Går du aldrig ud, er værdig? Spurgte han. Nej, aldrig, svarede omilden. Her kender jeg hver sten. Her hæmmer det mig ikke særligt, at jeg ikke kan se, men at gå udenfor, hvor der er kamphesten og kløfter, det er en anden sag. Jeg kunne endda gå ned på bredden og falde i søen, jeg kunne forlade hulen og så ikke finde tilbage igen. Ærværdige, sagde den unge munk med lidt usikker stemme, hvordan kom du til denne afsides, utilgængelige hule? Fandt du den ved et tilfælde? Nej, det gjorde jeg ikke, svarede den gamle mand. Da mændene fra den anden verden var færdige med mig, tog de mig med hertil. De lavede denne hule specielt til mig. Han lænede sig tilbage med et tilfreds smil. Velvidende hvilken virkning det ville have på hans tilhører. Den unge munk vippede næsten bagover, så stor var hans forbløffelse. Lavede den til dig? Stammede han, men hvordan kunne de skære et hus som det her i bjerget? Den gamle mand kluglo triumferende. To mænd bragte mig hertil, sagde han, de bragte mig hertil på en platform, der fløj gennem luften, som fugle flyver. Den var lydløs, mere lydløs end fuglene, fordi de knirker. Jeg kan høre deres vingespids og pipe, når de rammer luften. Jeg kan høre deres fjer, når vinden visler igennem dem. Det jeg kom i, var fuldkommen lydløst, lige så stille som en skygge. Det steg til vejrs uden anstrengelse, der var ingen træk, ingen fornemmelse af fart. De to mænd lod den lande her. Men hvorfor netop her, er værdige? Spurgte den unge munk. Hvorfor? Svarede den gamle mand. Hvorfor? Tænk på fordelene. Det er kun cirka 50 meter fra karavanevejen, og handelsmændene kommer til mig for at få råd eller velsignelser, og de betaler mig ved at give mig byg. Det er nær ved de stier, der fører til de to lamaklostre og de 7 eneboerhuler. Jeg behøver ikke at sulte her. Jeg får nyheder. Lamaer besøger mig, de kender min mission, og de kender din. Jamen, vedblev den unge munk, det må da have vagt meget opsigt, da de forbipasserende fandt en dyb hule her, hvor der ikke havde været nogen før. Unge mand, kluglo Emilen. Du har været rundt omkring her. Har du lagt mærke til nogen huler mellem dette sted og vandet? Nej, der er ikke mindre end 9. Du var ikke interesseret i huler, så du lagde ikke mærke til dem. Men hvordan blev denne hule lavet af 2 mænd? Det må have taget måneder. Den unge mand var helt forvirret. Ved den magi, de kalder atomvidenskab, svarede den gamle eremit tålmodigt. Den ene mand sad på den flyvende platform og holdt vagt for det tilfældes skyld, at der ikke skulle være tilskuere. Den anden holdt en lille maskine i hånden, der lød en brølen som af sultne djævle, og så, det var hvad jeg fik at vide, fordampede klippen, og der var så disse 2 rum. I mit inderste rum drypper vandet ned ganske langsomt, og det fylder min skål hver anden dag. Rigeligt for mig. Det blev ordnet på den måde, fordi jeg ikke kunne gå ned til søen. Hvis jeg ikke har noget byg, og det er sket fra tid til anden, så spiser jeg det lav, der vokser i den inderste hule. Det er ikke særligt velsmagende, men det holder mig i live, til jeg igen får byg. Den unge munk rejste sig og gik hen til hulens væg tættest ved åbningen og lyset. Ja, klippen så rigtig nok noget mærkeligt ud. Den lignede næsten hulerne i de udslukte vulkaner, han havde set i Shantang Højlandet. Klippen så ud, som om den var blevet smeltet, havde dryppet og så var blevet afkølet til en glashår og overflade uden ujævnheder og fremspring. Overfladen var ligesom gennemsigtig, gennem den kunne man se striberne i den oprindelige klippe med guldår, der glimtede hist og her. Et sted så han, at guldet var smeltet, og at det var begyndt at løbe ned ad væggen som tyk sirup og var så blevet dækket med glas, der var fremkommet, fordi siliciumdioxiden ikke var krystalliseret under afkølingen. Hulen havde altså naturlige glasvægge, men der var pligter, der skulle udføres i hulen, altiden kunne ikke bruges til snak. Gulvet skulle fejes, vand hentes, og brændet, viden, skulle brækkes i passende stykker. Den unge munke greb fejegrenen og gik i gang uden påfaldende begejstring, han fejede omhyggeligt, medens han bevægede sig hen mod udgangen. Hans fejegren støtte mod en lille forhøjning i gulvet, han fik den flyttet og afdækkede der en grønbrun genstand. Knaven stansede den unge munk og bøjede sig ned for at fjerne den irriterende sten, mens han undrede sig over, hvordan den var kommet der. Han greb om genstanden og sprang med et råb tilbage. Det var ikke en sten, det var, hvad? Han så forsigtigt på tingen og prikkede til den med en gren. Den rullede klirrende over på den anden side. Han samlede den op og skyndte sig hen til den gamle eremit med den. Ærværdige, råbte han. Jeg har fundet en mærkelig ting på det sted, hvor straffefangen lå. Den gamle mand kom tumlende ud fra sit indre rum. Beskriv den for mig, beordrede han. Ja, sagde den unge munk, det er en pose så stor som begge mine knyttede hænder. Den er af læder eller en slags dyreskin. Han fumlede ved den. Og der er en snor rundt om toppen. Jeg henter en skarp sten. Han skyndte sig ud af hulen og samlede en skarp flintesten op. Da han kom tilbage, begyndte han at save i det, der var rundt om posens top. Meget sejk, lød hans kommentar. Den er helt slimet af fugt og dækket af mug, men åh, jeg har skåret den over. Han åbnede forsigtigt posen og lod indholdet falde ud på en flig af sin kappe. Guldmønter, sagde han, jeg har aldrig set penge før, kun billeder af dem. Skinnende stomper farvet glas. Hvad mon de er til? Og her er 5 guldringe med små stykker glas i. Lad mig mærke på dem, beordrede jeg omilden. Den unge munk løftede sin kutter og ledte sin overordnedes hånd hen til den lille bunke. Diamanter, sagde omilden. Rubiner, det kan jeg mærke på deres vibration. Den gamle mand tav stille, medens han langsomt lod fingrene glide hen over stenene, ringene og mønterne. Til sidst trak han vejret dybt og sagde, vores straffefange må have stjålet disse ting. Jeg kan mærke, at det er indiske mønter. Jeg kan føle ondskab i dem. De er mange penge værd. Han tænkte et øjeblik i tavshed, og sagde så meget pludseligt, tag dem, tag dem og kast dem så langt ud i den dybeste del af søen, som du kan. De vil bringe ulykke, hvis vi beholder dem her. Der er lyst, mor og ulykke i dem. Tag dem hurtigt. Så vendte han sig om og slæbte sig langsomt ind i det inderste rum. Den unge munk hældte tingene tilbage i posen og gik ud af hulen ned mod søen. Ved vandkanten spredte han tingene ud på en flade klippe og undersøgte dem nysgerrigt. Så tog han en guldmønt mellem tommel og pegefinger og kastede den med en sådan kraft, at den hoppede fra den ene lille bølge til den anden, indtil den med et sidste plask sank ned i vandet. Mønt efter mønt fulgte efter. Så ringene og stenene, indtil der ikke var nogen tilbage. Han rensede sine hænder, vendte sig om og smilede, da han så at en stor fiskeædende fugl var fløjet væk med den tomme pose stærkt forfulgt af to andre fugle. Han nynnede et vers af hymnen til de døde, vendte sig om og gik tilbage til hulen og husarbejdet. Men husarbejdet var ikke evigt. Den tid kom, da den unge munk kunne sætte den slidte gren, han brugte som kost, til side. Den tid kom, da han kunne se sig tilfreds omkring, se rent sand på gulvet, en stabel brænde ved bålet, en fuld vandbeholder, og da han kunne gnide sig i hænderne som et tegn på, at husarbejdet var forbi for den dag. Nu kom den tid, da de unge og vågne hukommelses hjerneceller var rede til at modtage og oplære oplysninger. Den gamle eremit kom med slæbende skridt ud fra det inderste rum. Selv den unge munks uerfarne øjne kunne tydeligt se, at han var sværere. Han satte sig langsomt ned på jorden og lagde kutten tilrettet om sig. Den yngre mand tog skålen, der blev holdt hen imod ham, og fyldte den med vand. Han stillede den omhyggeligt ved siden af den gamle og ledte hans hånd hen til dens kant, så han kunne vide nøjagtigt, hvor den stod. Så satte han sig altså ned og ventede på, at det om i den skulle tale. I et stykke tid var der tavshed, mens den gamle mand prøvede på at ordne sine tanker i den rigtige rækkefølge. Efter en del harten og rømmen sig begyndte han, kvinden sov, og jeg sov, men jeg sov ikke ret længe. Hun snorkede forfærdeligt, og det dunkede i mit hoved. Det føltes, som om min hjerne svulmede op og prøvede på at skubbe den øverste del af hjerneskallen af. Det hamrede i blodkarrene i min hals, og jeg følte det, som om jeg var lige ved at besvime. Så ændrede snorkelydenes tempo, fødder rørte sig, og pludselig sprang kvinden op med et højt udbrud og forhen til mig. Så lød der en klirren og raslen, og der kom en ny rytme i de væsker, der cirkulerede inde i mig. Et øjeblik efter holdt det op med at dunke i min hjerne. Trykket i min hals holdt op, og knoglekanterne kørte ikke mere skærende mod hinanden. Kvinden havde travlt med at flytte rundt på ting og fik glas til at klirre mod glas og metal til at rasle mod metal. Jeg hørte, at hun knagede, da hun bøjede sig for at samle bogen op. Et møbel vinede, da det blev skubbet i en ny stilling hen over gulvet. Så gik hun over til væggen, og jeg hørte døren glide op og det lille bang, da døren lukkedes i efter hende. Så kunne jeg høre hendes fodtrin fjerne sig ned ad gangen. Jeg lå der og tænkte på alt det, der var hent mig. Jeg blev nødt til at ligge der, for jeg kunne ikke bevæge mig. Det var helt afgjort, at de havde gjort noget ved min hjerne. Jeg var mere vågen, jeg kunne tænke klarere. Før havde der været så mange uklare tanker som jeg, fordi jeg ikke kunne indstille skarpt på dem, havde skubbet tilbage i min hjernes dunkle baggrund. Nu var alle tanker så klare som en bjergbæk. Jeg kunne huske, da jeg blev født, mit første glimt af den verden, jeg var blevet kastet ind i, min moders ansigt. Et indskrumpet ansigt, der tilhørte en gammel kvinde, som hjalp til ved fødslen. Senere min fader, der holdt på mig, den nyfødte, som om han var bange for mig, den første nyfødte, han havde set. Jeg husker hans forfærdede udtryk og hans ængstelse ved synet af et så rødt og rynket ansigt. Så huskede jeg episoder fra min tidlige barndom. Det havde altid været mine forældres ønske at få en søn, som ville blive præst og bringe familien ære. Skolen. Vi var en hel flok, der sad på gulvet og øvede os i at skrive på skifærplader. Munkelæreren, der gik fra den ene til den anden og uddelte ros eller ris, sagde til mig, at fordi jeg klarede mig godt, skulle jeg blive der længere, så jeg kunne lære noget mere. Min hukommelse var fuldkommen. Jeg kunne uden besvær genkalde mig billeder, der havde været i blade, som indiske handelsmænd havde haft med, og endda billeder, som jeg ikke engang vidste, jeg havde set. Men hukommelsen er et tveægget svær. Jeg huskede i alle detaljer den tortur, jeg havde været udsat for i kinesernes hænder. Fordi kineserne havde set mig bringe papirer ude fra Potala, antog de, at det var statshemmeligheder, og de kidnappede mig derfor og torterede mig for at få mig til at afsløre dem. Mig, der bare var en ydmyg præst, hvis hemmeligste viden var, hvor meget lamaerne spiste. Døren gled op med en metallisk vision. Hensunken i mine tanker havde jeg ikke lagt mærke til fodtrin ude på gangen. En stemme spurgte, hvordan har du det nu? Og jeg følte min fangevogter stå ved siden af mig. Medens han talte, gav han sig til at kigge på det mærkelige apparat, jeg var sat i forbindelse med. Bindestreg minus, hvordan har du det nu? Spurgte han igen. Nogenlunde, svarede jeg, men jeg er ulykkelig over de mange mærkelige ting, som er sket mig. Jeg føler mig som en syg jakokse på en markedsplads. Han lo og gik hen i den anden ende af rummet, og jeg kunne høre papir rasle, den umiskendelige lyd af sider, der blev vendt. Så sagde jeg, hvad er en admiral? Det har jeg spekuleret på. Og hvad er en adjutant? Han lagde den tunge bog ned, eller det lød i det mindste som en bog, og kom over til mig. Bindestreg minus ja, svarede han med medfølelse i stemmen. Vi har vel nok ud fra dit synspunkt behandlet dig dårligt. Han flyttede sig, og jeg hørte ham trække et af de mærkelige metalsæder hen til sengen. Da han satte sig på det, knirkede det faretruende. En admiral, sagde han eftertænksomt. Ja, det er en temmelig lang forklaring, som du vil få senere, men lad os mindske din øjeblikkelige nysgerrighed. Du er på et fartøj, som rejser gennem rummet, et rumhav, som vi kalder det. På grund af den fart, vi rejser med, støder vi så hurtigt ind i den sparsomme substans i rummet, at det føles som et vandhav. Kan du følge mig? Spurgte han. Jeg tænkte over det, ja, jeg kunne følge med ved at tænke på vores lykkens flod og skinbådene, der sejlede over den. Bille under, ja, jeg kan, svarede jeg. Ja, altså, fortsatte han, vores skib er en del af en gruppe. Det er det mest betydningsfulde af dem. Hvert skib, også dette. Har en kaptajn, men en admiral er, ja lad os sige kaptajnen for alle kaptajnerne. Hvor dør for det er admiral? For uden vores rummariner har vi soldater ombord, og det er almindeligt, at man har en af de ældste senior soldaterofficer som admiralens hjælper. Vi kalder sådan en hjælper for en adjutant. For at bruge nogle ord du kender. En abbed har en præst under sig, som gør alt det almindelige arbejde og overlader de store beslutninger til sin overordnede. Det var klart nok for mig, og jeg lå bare og spekulerede over det, da min fangevogter bøjede sig ned over mig og viskede, og vær så venlig ikke at omtale mig som din fangevogter, jeg er overlæge på dette skib. Hvis jeg igen skal henvise til noget du kender, så kan jeg sammenlignes med den overordnede læge Lama i Shakpuri. Kald mig doktor, ikke fangevogter. Det morede mig virkelig at vide, at selv så store mænd havde deres svagheder. At en mand som han skulle være plaget af den uvidende barbar, som han kaldte mig, kaldte ham fangevogter. Jeg besluttede at føje ham, så jeg svarede spærfærdigt, ja, doktor. Min belønning var et behageligt overrasket blik og et tilfreds nik. I et stykke tid kiggede han nøje på nogle instrumenter, som tilsyneladende stod i forbindelse med mit hoved. Han lavede mange justeringer, væsker flød anderledes, og andre mærkelige ting som fik det til at snurre i mit hoved. Efter nogen tid sagde han, du skal hvile i 3 dage. Til den tid vil knoglerne være vokset lidt sammen, og den kunstigt fremdrevne sammenvoksning vil være godt i gang. Forudsat du så har det så godt som vi håber, vil vi bringe dig ned i rådsalen igen og vise dig mange ting. Jeg ved ikke om admiralen vil tale med dig, men hvis han vil, så vær ikke bange. Tal bare med ham som du taler med mig. Som en lille eftertanke kom det lidt sarkastisk, eller lidt mere høfligt. Han gav mig et lille klap på skulderen og forlod rummet. Jeg lå der ubevægelig og tænkte på min fremtid. Fremtid? Hvilken fremtid var der for en blind mand? Hvad skulle jeg gøre, hvis jeg nogensinde kom ud fra dette sted i live, eller havde jeg overhovedet lyst til at komme ud i live? Skulle jeg tikke til livets opretholdelse som tiggerne, der vrimlede rundt ved vestporten? De fleste af dem var alligevel svindlere. Jeg spekulerede på, hvor jeg skulle bo, og hvor jeg skulle få føde fra. Vi har jo et hårdt klima, og det var ikke stedet for en mand, som ikke havde noget hjem, intet sted at læne sit hoved til. Plaget og udmattet af alle begivenhederne og bekymringerne faldt jeg i en urolig søvn. Nu og da sansede jeg, at døren gled op, og at mennesker kom ind. Måske for at se, om jeg stadig var i live. Klik og raslen kunne ikke på nogen måde bedømme, hvor lang tid der gik. Under normale omstændigheder bruger vi vores hjerteslag til at måle minutter der går, men dette var timer, hvor jeg ikke var ved bevidsthed. Efter hvad der forekom mig som en lang pause, hvor det var som om jeg svævede mellem materiens og åndens verden, blev jeg ublidt rusket over i fuldkommen vågen tilstand. De forfærdelige kvindemennesker var igen slået ned på mig som gribe på et lig. Deres fnisende pluderen var mig imod. Deres frække friheder med min forsvarsløse krop var mig nu mere imod. Men jeg kunne ikke tale deres sprog og ikke engang bevæge mig. Det forekom mig underligt, at kvinder som disse, der tilhørte det såkaldt svagere køn, kunne have så hårde hænder og endnu hårdere følelser. Jeg var udtæret, svag og i en særdeles dårlig tilstand, alligevel flyttede disse kvinder rundt med mig så hjerteløst, som om jeg havde været en sten. Jeg blev oversmurt med salver, ildelugtende olier blev gnedet ind i min runkne hud, rør blev hævet ud af mine næsebor og andre steder og blev lige så ublidt erstattet med nye. Jeg gøs i ånden og spekulerede på ny hvilken djævelsk skæbne, der havde bestemt at jeg skulle udholde sådanne ydmygelser. Da de forfærdelige kvinder var gået, var der ro og fred, men kun et kort stykke tid. Så gled døren op, og min fangevogter, nej, jeg må huske at sige doktoren, kom ind og lukkede døren efter sig. Godmorgen, når du er vågen, kan jeg se, sagde han venligt. Ja, herre doktor, svarede jeg noget irriteret skråstreg vrentent. Det er ikke muligt at sove, når de kavlende kvinder falder over mig som pesten. Det syntes at more ham meget. Nu var han sandsynligvis begyndt at kende mig bedre. Han behandlede mig mere som et menneske, skønt kun som et halvåndsvagt menneske. Vi må bruge vores sygeplejersker, sagde han, så du kan blive passet, holdt ren og lugte rigtig dejligt. Du er blevet pudret, parfumeret og gjort klar til endnu en dags hvile. Hvile, hvile. Jeg ville ikke hvile. Jeg ville ud. Men hvor kunne jeg gå hen? Medens lægen stod og undersøgte operationsstedet på mit hoved, tænkte jeg igen på alt det han havde fortalt mig. Hvornår var det nu? I går? Eller dagen før? Jeg vidste det ikke. Jeg vidste derimod, at der var noget, jeg spekulerede meget på. Doktor, sagde jeg, du fortalte mig, at jeg var ombord på et rumfartøj. Har jeg forstået det rigtigt? Ja, selvfølgelig, svarede han. Du er ombord på flagskibet i denne tilsynsførende flåde. Nu ligger vi på et bjergplateau i Tibets højland. Hvorfor? Da jeg var i den sal, svarede jeg, foran alle de forbavsende mennesker, så jeg vi befandt os i en klippesal, fjeldhål. Hvordan kan der være en klippesal ombord på dette fartøj? Han lo, som om jeg havde sagt en god vittighed. Han klukkede o stadig ind imellem, da han sagde, du er kvik, meget kvik, og du har ret. Det klippeplateau, dette fartøj hviler på, er en tidligere vulkan. Der er dybe gange og kæmpemæssige kamre, som den smeltede lava for mange år siden flød igennem. Vi bruger de gange, og vi har øget kamrenes omfang til vort formål. Vi bruger dette sted, meget forskellige skibe bruger det. Du blev bragt ud af skibet og ned i en klippesal. Bragt ud af skibet og ned i en klippesal. Det forklarede det mærkelige indtryk. Jeg havde fået af at komme fra en metalgang ind i en klippesal. Doktor, udbrød jeg kender noget til gange og klippehuler, der er en stor skjult hule inde i Potalabjerget, der er også en sø. Ja, svarede han, vores geofysiske fotografier har vist os den. Vi vidste dog ikke, at de tibetanere også havde fundet den. Han fortsatte med at nusse rundt, jeg kunne tydeligt mærke at han ændrede på væskerne, der løb gennem rørene og ind i min krop. Jeg kunne mærke, at min kropstemperatur ændrede sig, og uden at jeg bevidst prøvede på det, blev min vejrtrækning langsommere og dybere. Doktor, sagde jeg ivrigt, vi kender jeres rumskibe, vi kalder dem gudernes flammevogne. Hvorfor søger I ikke kontakt med vores ledere? Hvorfor fortæller I ikke åbent, at I eksisterer? Hvorfor må I bortføre sådan en som mig i hemmelighed? Jeg kunne høre, at han trak vejret dybt, og der var jeg pause, før han endelig svarede. Ja, jeg vil sige, stammede han, hvis jeg fortæller dig grunden til det, vil det fremkalde nogle meget syrlige bemærkninger fra dig, og det vil ikke være godt for nogen af os. Nej, doktor, svarede jeg, jeg er jeres fange på samme måde, som jeg var kinesernes, jeg kan ikke tillade mig at provokere jer. Jeg prøver på min usiviliserede måde at forstå det hele, og det er antagelig også det, du ønsker. Han skrabede lidt med fødderne, og det var tydeligt, at han bestemte sig til, hvad der var bedst at gøre. Han tog en beslutning og sagde, vi er jordens gartnere og selvfølgelig også mange andre beboede kloders. En gartner diskuterer ikke sin identitet eller sine planer med sine blomster. Eller for at føre det lidt højere op, hvis en jakhyrde finder en jakokse, som forekommer mere intelligent end gennemsnittet, så går jakhyrden alligevel ikke hen til den og giver den ordren før mig til din leder. Hyrden diskuterer heller ikke sager med den intelligente jakokse, som klart ligger uden for jakoksens fatteevne. Det er ikke vores politik at fraternisere med nogle af de indfødte på mange af de kloder, vi fører opsyn med. Det gjorde vi for mange århundreder siden, og det bragte ulykke for alle og var årsag til, at der opstod fantastiske legender i din verden. Jeg snøftede af vrede og foragt. Først siger du, at jeg er en usiviliseret vild, og nu sammenligner du mig med en jakokse, sagde jeg bebrejdende. Hvis jeg står så langt nede, hvorfor holder du mig så overhovedet fangen her? Han svarede skarpt, fordi vi bruger dig. Fordi du har en fantastisk hukommelse, som vi gør bedre. Fordi du bare skal være et oplæringssted for viden for en, som vil komme til dig, når dit liv næsten er slut. Sov så. Jeg hørte eller mærkede et klik, og så faldt der en blød bølge af sort bevidstløshed ned over mig. Sagte kapitel de endeløse timer slæbte sig afsted. Jeg lå sløver i en døs, hvor der ikke fandtes nogen virkelighed, hvor fortiden, fremtiden og nutiden smeltede sammen til ét. Mit tidligere liv, min magtesløse tilstand, hvor jeg hverken kunne bevæge mig eller se, og min forfærdelige frygt for fremtiden efter jeg kom ud herfra, hvis jeg virkelig kom ud. Mærkabilleren sagde, at her ikke var et en oprindelig bok, men brugt her for å mygge op stoffet og kreadet skråstreg valgt skråstreg mixet af rune ø, fra tid til anden kom kvinderne ind og gjorde forbløffende ting ved mig. Mine lemmer blev drejet rundt og bøjet, mit hoved drejet fra side til side og hele min anatomi blev trykket, knebet, dunket og æltet. Fra tid til anden kom grupper af mænd ind og stod rundt om mig, medens de diskuterede mig. Jeg kunne ikke forstå dem, men det var tydeligt, hvad de mente. Så stak de også noget i mig, men jeg ville ikke give dem den tilfredsstillelse at se mig krømpe mig ved det skarpe stik. Jeg svævede, svævede. Så kom det tidspunkt, hvor jeg igen var vågen. Jeg havde døset som i utallige timer før. Skønt jeg var klar over, at døren gled til side, blev jeg ikke forstyrret af det. Jeg var trukket ind i mig selv og følte det, som om jeg lå nedsunket i uld og var ligeglad med, hvad der skete med nogen, endte også med mig selv. Pludselig mærkede jeg en skarp rivende smerte flere steder på mit hoved, der blev prikket og stukket til mig, og en stemme sagde på mit eget sprog, nå lad os så genopleve ham. En dæmpet summen som jeg først registrerede, da den ophørte, holdt op med et svagt klik. Straks følte jeg mig kvik, levende og prøvede på at sætte mig op. Jeg blev igen skuffet, selv de voldsomste anstrengelser bragte ikke nogen bevægelse i mine lemmer. Han er med, sagde en stemme. Hej. Kan du høre os? Spurgte en anden. Ja, jeg kan, svarede jeg, men hvordan kan det være, at I kan snakke tibetansk? Jeg troede, at kun doktoren kunne kommunikere med mig. Jeg hørte en undertrykt latter. Det er dig, der bruger vores sprog, lød svaret. Du vil nu være i stand til at forstå alt, hvad der bliver sagt til dig. En anden stemme brød ind og sagde lidt dæmpet, hvad kalder du ham? En, som jeg genkendte som doktoren, svarede, kalder ham. Vi har ikke noget navn til ham, jeg siger bare du. Admiralen vil have, at han skal have et navn, hævdede den anden. Bestem nu, hvordan han skal tiltales. Der fandt en livlig diskussion sted, og i løbet af den blev mange navne foreslået. Nogle af dem var meget fornærmende og viste, at jeg for disse mænd stod på et lavere trin, end jakokser står på for os, eller gribende, som spiser de døde. Til sidst, da kommentarerne var blevet grove spøgefuldheder. Fastslog doktoren. Denne mand er munk. Lad os derfor omtale ham som sådan og kalde ham munk. Der var et øjeblik stilhed og så spontan støj, som blev frembragt med hænderne, og som jeg med rette tog for bifald. Udmærket, sagde en stemme, som jeg ikke havde hørt før, enstemmigt vedtaget, fra nu af skal han bære tilnavnet Munk. Lad det blive ført til protokol.